La rekonstruitaj depoloj, vestoj de reĝoj, reĝinaj patrinoj kaj episkopo el la mezepoka Nubio estas inter la 6 de februaro kaj la 12 de aprilo 2022 prezentitaj en ekspozicio en Bode Muzeo en Berlino. En oktobro la vestoj estis prezentitaj dum la modparado en la Pariza Luvro. La rekonstruon faris arkeologoj el la Varsovia Universitato kaj projektantoj el la Varsovia Supera Lernejo de la Socia Psikologio. La vestoj estis rekonstruitaj baze de pentraĵoj en la katedralo en Faras, kiuj nun troviĝas en la Nacia Muzeo en Varsovio kaj en la Sudana Nacia Muzeo en Ĥartumo. La unua tasko de la sciencistoj estis rekreo de la historiaj koloroj de la reĝaj kaj sacerdotaj vestoj. En tiu tasko oni apogis sin je arkeologiaj esploroj kaj je spertoj de polaj sciencistinoj pri la kolorigado de teksaĵoj, helpe de tradiciaj metodoj kaj naturaj kolorigiloj. El la kolorpaleto estis elektitaj tiuj plej proksimaj al la originalaj koloroj baze de kolekto de originalaj nubiaj teksaĵoj en la nederlanda Leideno kaj Faras pentraĵoj en Varsovio. La plej ambicia tasko estis transformo de du-dimensiaj pentraĵoj en tri-dimensiajn vestoformojn. En la 60-aj jaroj de la 20-a jarcento, la egiptia registaro decidis elkonstrui grandan digon en Asuano. La esplora savkampanjo sur la terenoj minacitaj de pri-inundo okazis kun la partopreno de sciencistoj el 26 landoj. La pola kolektivo esploris la urbon Faras. Gi estis la ĉefurbo de Nobatio, unu el la tri mezepokaj nubiaj reĝolandoj en la suda Egiptio kaj norda Sudano. La malkovroj de polaj esploristoj de la katedralo en Faras kun unikaj pentraĵoj inaŭguris studojn, kiuj ĝis hodiaŭ estas la pola dominkampo de la plu esplorado.